Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Iżelmulkom, Lino Farrugia. Ovvjament, minn Campus FM, ovvjament, minn Platea. Illum, nħu għos najt li qed narġa' nintaqa' ma' Chris Dingley. Iżelmulek, Chris.
Hello.
Hi. U grazzi tal-li għarġajt ġejt. Għan kun daċċejn pompusi, tonorana bil-prezenza. Imma wara l-aħħar program tant ħadd gost nisma' l-esperjenzi uniċi li kellek bħala attur Londra. Ħajja mhux faċli ma fl-istess ħin hija l-ħolma ta' kull attur li għaddi minnha. Mela inti bdejt touring Londra. X'kienu t-tip ta' xogħlijiet ta' plejs li kont tagħmel?
Ħafna affarijiet differenti.
Meta tgħid differenti, mela Shakespeare semmejtuna, ma x'interpretajt iktar.
Shakespeare jew offer differenti.
L-affarijiet differenti. Shakespeare ġifieri int semmejt l-Iago.
Per eżempju għamilt tour hemm wieħed awtur jismu Philip Pullman kiteb kotba bħal His Dark Materials. U għandu għandu ktib I Was a Rat, ktib għat-tfal dan. U kont involut jena. Namel il-adaptation tal-ktib għal-play. U kienem direttriċi taljana, taħdem Londra. U għamilna workshops biex naraw kif se nadattaw dan il-ktib għal-play. U għamilna.
Ma tajt għamiltu workshops jiġu blatturi.
Blatturi, iva. Kena ktib, per eżempju.
Kulħadd ikollu ktib jiġifieri?
Kulħadd ikollu ktib, ija. Imma mbagħad ikollok eżerċizzji, per eżempju, titfalek il-ktib mal-art. U ikollok, per eżempju, tkunu xi jinnaf sitta turi. Inqol. Mbagħad tgħidlek mela pick up the book, iftaħ paġna, aqra sentenza, u mbagħad komplu minn hemm. Komplu immaġinaw x'ista jsir fl-immaġinazzjoni tagħha. U għamilna workshops hekk biex qiegħed tkun tista' tara, forsi nistgħu nagħmlu hekk, xena hekk, xena hekk, xena hekk. U bnejna play ta' dan il-ktieb. U mbagħad ħadni ħontur.
Karatri differenti.
Karatri differenti. Jiena f'dak il-play jiena kont għamilt xi ma nafx xi 15 il karattru.
15 il karattru.
Something wija kulħadd hekk. Forsi mhux 15.
Uwija, ma għaxra mhux xorta taf x'interpretu tinterpreta 10 karattri fl-istess sew nofs għatej li ktar xi hekk.
Konna xi ħaġek, konna każ żgħir kulħadd.
Kemm kont bħala każ?
Konna cast kien hemm erba' main roles, imma mbagħad kien hemm il-chorus, jiena kont parti mill-chorus. Il-chorus kienu kellhom kważi kellhom parti ikbar mill-main roles. Għax konna.
Idhom iktar fuq il-palk mill-lo.
Vera, hekk kienu.
Min jagħmel chorus bil-forsi hekk. Issa, mela. Dat ġifieri għandek din il-varjetà enormi. Illi tinterpreta karattri enormi, x'ħadd iktar minnhom daw it-tours bħala teatru?
Bħala esperjenza bħala unika, bħala esperjenza bħala tour għax u anke bħala bniedem ukoll. Jiena persuna li dejjem inħobb nikber bħala persuna nitgħallem xi ħaġa. Jekk m'iniex qed nitgħallem xi ħaġa mela ngħid nibda niddejjaq malajr. U kien hemm diffiċli biex tmur erba' xhur touring. Imma naħseb qatt ma ddejjaqt li bdejt ngħid. Li bdejt ngħid.
U da waħdi, il-mara mhux qiegħda jakux hekk.
Le, mara.
Qed ninsaq xi domanda impertinenti għax privat.
Allura li kont nagħmel.
Ibsa wkoll.
Li kont nagħmel wara li spiċċa
ix-show
is-sibt bil-lejl. Kont kellna karozza, kont insuq, nasal id-dar xi tlieta ta' filgħodu biex il-ħadd inkun magħha, nhar il-ħadd inkun magħha, Umbat nartnejn fxi l-erba ta' fil-ħodu kontin unsu għal-post l-ġdijt fej
kunna. Grazie.
Kontin dum ħafna si attwal fuq il-motorway. Wadi fuq il-motorway insu.
Ma jina nħobb. Ma tkun zazuħ. Ma tkun zazuħ tal-ħadi. Issa, dejt touring. Issa, mbat, ġara.
U jina għamilt 11 sena hemmhekk Londra, ngħix Londra. U l-aħħar erba snin kont lucky ħafna.
Għaliex
kont naħdem jobs back to back, nispiċċa minn tour, nibda jieħu.
Draw jiġifieri.
Draw, ija.
Fajt, dejt taħdem jiġifieri regolarment.
Ija, mbagħad kelli parti żgħira f'Doctors ma' BBC fuq BBC Television ukoll bħala tour mużiċist ukoll. Allura għamilt il-filming għal dak. Dejt naħdem hekk
affarijiet. Tħadd iktar television jew dik biss kelli.
Le dik biss kelli. Dik biss kelli. Xtaqt naħdem fuq television. Jina nħobb il-television ħafna, il-kamera ħafna. Imma ma nafx, il-mod kif jiġi l-ħajja. U waqt li kont nagħmel hekk, fil-miliet kont dejjem niġi Malta biex nagħmel shows. Jina kont.
U għalmejn shows hekk?
Le, bdejna bil-improvised shows.
Improvised?
Improvised.
Xkienu daw bħalissa.
Għalin għandi ħabib kbir tiegħi Malcolm Galia.
Sewa, Malcolm Galia. Bravo,
Ija, bravo ħafna. U aħna konna. Xtaqna minna xaħġa, play originali flimkien, komedja originali flimkien. U bukjajna teatru ta' St. James Cavalier. U speċi mux insejna, imma kena affarijiet oħra. U bat wasalna fħin li bdejna sibna ruħna f'pożizzjoni fej ma kenniex ħin niktbu xi ħaġa. Imma ma xtaqniex li nikkanċellaw kollox. Allura qed nagħmela ejja nagħmlu improvised show.
That's no, mux ċajta ħagġi.
Mux ċajta, imma.
X'kien jismu dal
Dingle Bells Malcolm Smells.
Ija bil-ħaq. Iva.
U ħadna gost ħafna nagħmluha. Ħafna gost ħafna. Għamilna ma nafx kemm il-performance.
Ngħid il-verità li semma tantx kien feriċi, imma
le. U dak għamilni għal tliet snin, kull Deċembru, waqt il-miliet, kon niġi lura Malta, u namlu daw l-Dingle Bells Malcolm Smells.
Mela, naħseb li aħjar li namlu pawza qasira, fejn nisimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti li kont qed titkellem waqt nitkellem fuq Dario Fo. Chris prepararna din l-interpretazzjoni mhix ta' Dario Fo.
Accidental Death of an Anarchist.
Dik x'kienet is-sitwazzjoni tagħha fakkarni.
Kien hemm wieħed anarchist li kien tafaq kien qalu li qabess minn mittieqa ta' issa.
Ta' issa, si.
U Dario Fo kiteb dan il-play satiriku dwar din
is-sitwazzjoni. Nisimgħu lil Chris Dingby interpreta silta minn Dario Fo.
Hello, Inspector Bertozzo's office.
Who's calling?
No, I'm sorry, I can't get him for you. If you won't tell me who's calling.
Well, fancy that. The inspector. Himself in person?
I don't believe it.
Oh, come on.
What a pleasure, Inspector De Finestra.
No, nothing.
And where are you calling from? Oh, of course, how silly of me, from the fourth floor. Where else? Anyway, what do you want with Bertozzo? No, he's busy at the moment, so you'll have to tell me. What's that? A High Court judge is being sent up specially from Rome. If you'd ask me, he's being sent up to reopen the case of the death of the anarchist. Sure, it must be because Rome's not happy with the way the original inquest was put on hold when the judge adjourned it. Oh, that's what you've heard as well. Well, it's only a rumour. I thought as much. But first it soothes them to a T, and then they have second thoughts. Of course, yes. They're responding to the pressure of public opinion. Do me a favour. When do they ever care for public opinion? Exactly, and here's Bertozzo laughing like a drain. Any of that? Bertozzo, our friend on the fourth floor says it's all very well for you to start cackling, but you're not stuck in the middle. Because he and his boss are in it deep. Huh? Well, see you. Yes. Well, Roger. Roger, that message received. Out. From the both of us, over and out. Right, to work.
To work, Your Honor, because time is getting short.
Ooh, I've come all over, all hot flushes. If I manage to persuade them that I really am a High Court judge, if they don't tumble me, that'll be a cracker. Let's see now. First of all, find a walk. Oh, that's the clerk of the court. Arthritic but dignified. Yeah, not bad. With a bit of crick in the neck, like a retired circus horse. No, I think I prefer something different, like something cold, detached, short shrift, a bit of a drone, slightly short-sighted, gloomy sort, has glasses, but only uses one lens, like so. Well, look at that, brilliant. Just what I was looking for. Okay, calm down, back into character. All present and correct? Let's see, the judge's reasons for adjourning the inquiry into the anarchist's death. Ha! And here's the police report into the anarchist group in Rome. That was run by the male dancer. Very good.
Inkomplu bil-programm platea. Qegħdin nitkellmu ma' Chris Dingley. Chris, issa inti semmejtilna l-mawra tiegħek l-Ingilterra. Ovvjament, ftit ta' snin ilu ġejt lura Malta, ma' inti ġew sejjer u xejk ukoll.
Iva.
Għalissa jiġifieri
bħalissa qed bbażat hawn Malta issa, ġejt lura tliet snin ilu. Ma bħalissa ġew sejjer għandi shows tiegħi li ktibtom u għamiltom hawn Malta. U ħadthom Londra, Mort,
Londra.
Show, one man show, it's a bad dad. Commedia.
Bad dad.
Bad dad, Eva. One man show, semi-autobiographical, dwar, jina sit missir, tletinilu, u ktib show, għax maħas sejt nix. Preparat bizzejt biex nsir missi. Allura.
Xoċek biografija,
le? Naqra self-therapy.
Di tajba, ma jina rajtek fil-festival, l-International Festival of Drama li jorganizzaw, ovvjament, il-Drama Center, li jorganizzaw aħna. Ovvjament, kellek. Ħaniġi għalissa ta' ħanaqbuż daqsxejn. Kellet interpretazzjoni interessanti ta' De Valette, il-famuża De Valette li rrakontajtilna l-istorja ta' De Valette li minn xi xadda waqt l-assedju. Kellek interpretazzjoni interessanti ħafna, ħallejt id-daqna wkoll biex hemm tid-direktar De Valette. Titkunix ja hemm. Imma kienet interessanti kif għamilta viżiva u għaddej. Titkellem waħda.
Issa kontili biex nagħmel
xi ħaġa. Le, interessanti ħafna kienet. U jilli naf dak iż-żminijiet mhux ħażin ukoll għadta hija bil-ħaq dik hekk hija. U l-mod kif għamilta kienet interessanti. Issa x'għamilt iktar Londra bħala one man show?
Le, dak li għamilt. Għamilt Bad Dad, għamilt hawnhekk ma' Malta l-ewwel, wattellajt ta' Londra, morna tajjeb ħafna Londra.
Fejn għamilt ta' Londra?
Teatru żgħir jisimu The Rose and Crown Theatre.
Rose and Crown,
yes. U teatru żgħir ħafna, speċi 100 people. U morna tajjeb ħafna.
Kemm il-darba għamilta?
Tlet darbit biss. Tlet darbit biss, imma il-reviews kienu tajbin immens.
Mis-faċ li għal-għandu taqla review tajba.
Le, fil-fat jena kont vera surprise ħafna. U minn fuq dar dawk il-performances, kelli kont nistieden mur Birmingham, mbagħad morna.
X'għamilt?
Bad Dad.
X'għamilt
performance Birmingham.
Naħsu bis-saħħa ta' reviews.
Is-saħħa ta' reviews.
Dakar tista' titkassaħ daqsxejn.
Eżatt. Mbagħad mor.
Skużani l-espressjoni.
Le, tirtużhom. Tirtużhom bħala.
Tirtużhom. U biex taqla review tajba Londra mhux faċli.
Le, mhux faċli. Le.
Imma tara reviews nati kissru ġili kissru li l-sur xejn, no?
Anke jina ġili kelli reviews li kelli xifti. Tistħi taqrom.
Umbaċ, xaġġara iktar.
Oh, umbat mort Brighton Fringe Festival, ma bad dad. Oh, issa awissu li għadda, fawissu li għadda, tlajt Edinburgh Festival. L-Edinburgh Festival.
Xamint, bil-bad dad u għu?
Bad dad u koll, li.
Fawwa.
Issa, kallarit il-sena d-dihla, sejja l-Amerika biħ.
L-Amerika?
Iva.
Tajjeb, naguralek.
Fal-issa, naħdem għaw Malta, ed niprofa nara, kif l-artisti Maltin jistaw imorru jihdu xol taħħom barra minn Malta.
Mux ma naqqawx insulari, ju?
Mux ek bis, għax jek tikteb bieċa xol għaw Malta, tamil drum, ju, tikteb drum, tella drum, originali, jew kummedja originali, tamil zoċ weekends forsi.
Sewa.
Ma... il-development ta' dram tal-script għadu għazbeda kważi. Allura naħseb l-importanti li Maltin, nis Maltin jistaw jihdu xogħol tagħhom barra minn Malta. Għax biex ikollkom dawn Edinburgh Festival biss għandek xahar sħiħ performances kuljum tagħmel 28 shows in 28 days. Allura, importanti, għad naħdem fuq dak palissa.
Kom sabiħ, li jistajseħu.
Jistajseħu, diffiċ li ħafna għal-Maltin.
Ma importanti, ma jistajseħu.
Minħabba.
Il-determinazzjoni titkun.
Il-determinazzjoni, jiva. U għaw nis li jistaw jgħinuk ukoll.
Yes.
Għaw nis li jistaw jgħinuk.
Issa, meta ġejt lura Malta, daħja nitkellmu sa fuq l-aħħar 3 snin, u nisimgħu kuntat t-interpreta xi affarijiet oħra, hemm x'kienu l-esperjenzi?
Ġejt lura Malta, ħdimt fuq film ta' Michael Bay, 13 Hours, għamilt dak, u għamilt television series, Comedy Night, TV show, kienet esperienza għalija, kienet esperienza sabiħ ħafna, jina nikteb għal Comedy Night.
Le, Comedy Night fit-teatru kienet, le?
Ija, ma bdejna fit-teatru, imman bat kienna television series u koll.
Aha.
Iva.
Fuq li ma sessjoni?
Fuq net.
Fuq net?
Fuq net kienna xi 35 sketches.
Bil-Malti u bl-Ingliż?
It-tnejn li huma.
Aha. Ma filmijiet minn fuq il-parki u kella fl-istudio?
Le, u on location u koll.
On location?
Kienu kolla sketches ġodda.
Daka, Comedy Night hija sketches, u jek. Daka, inti huma minn taħdem għadik. Il-grupp ta'kom, minn huwa?
Il-grupp ta'na, jena, Wesley Lul, id-deriġi, Mark Aberdan, Joe Caruana, Pia Zammit, Tom Camilleri.
Dik il-klikka veru tajba veru.
Iva, Colin Fitz.
Colin Fitz, u s-samedinajs ġejt narakom u veru lejla u serata veru sabiħa fil-teatru.
Grazie ħafna. Għanna nieħdu gost ħafna. Din hija l-ħames sena li qed nagħmluha. U konna għamilna din il-television series, Comedy Night TV show qed jinsisma. U ħadd gost ħafna għax erġajt dejt nirrexta bil-Malti, dejt nikteb bil-Malti għall-ewwel darba, dejt nikteb bil-Malti, l-sketches.
Għax inti tikteb, ovvjament.
Nikteb ħafna.
Mużiċist, attur u kittieb. U kantant ukoll.
Le, le.
Xorta, 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 dekuċi
t-tisat. U bdejt naħdem hawnhekk nagħmel one-man shows, għamilt ktibt one-man show ieħor Shake Shorts għal Ziggo Zajk. Shake Shorts presents A Midsummer Night's Dream, dan huwa Midsummer Night's Dream għat-tfal. Morna tajab, morna għet nidu għal l-skejjel u nirreċta
għal. Opportunata sabiħa.
Ija, opportunata sabiħa.
Tix jissja, għabel ma nibdew narqu naħsbu ġnar il-programmi, ma nisimawk, t-interpretajna xaħġa kompletament differenti minn Saving Private Ryan. Eżattament x'inhija di?
Din hija, għax jiena nħobb il-films ħafna. F'fatt waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel hija li nibda nirrexta aktar fuq il-kamera. U dan il-film ta' Saving Private Ryan veru huwa film
incredibbli,
eżatt.
Incredibbli.
Eżatt. U Tom Hanks huwa attur veru tajjeb ukoll. U dan huwa monolog waħda minn tiegħu minn Saving Private Ryan.
Mela, nisimgħu. Chris Dingley interpretarna silta minn Saving Private Ryan.
Mike, what's the pool arming up to now? What's it up to? What is it?
$300. Is that it? $300? I'm a school teacher. I teach English composition in this little town called Audley, Pennsylvania. The last 11 years, I've been at the Thomas Alva Edison High School. I was coach of the baseball team in the springtime. Back home, when I tell people what I do for a living, they think, well, that figures. But over here, it's a big, big mystery. So I guess I've changed some. Sometimes I wonder if I've changed so much my wife is even going to recognize me whenever it is I get back to her, but... and how I'll ever be able to tell her about days like today. Ryan. I don't know anything about Ryan. I don't care. The man means nothing to me. It's just a name. But if... you know, if going to Ramil and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well, then... then that's my mission. You want to leave? You want to go off and fight the war? All right. All right. I won't stop you. I'll even put in the paperwork. I just know that every man I kill, the further away from home I feel.
Niġu l-ura. Unkomplu nitkelmu. Ma, Chris, dingli? Fuq il-karriera veru interessanti, Chris sadu zazuħ u xorta irnexilu jagħmel din il-qabż enormi li mar l-Ingilterra, ħadem ħafna l-Ingilterra, ħadda xi sena ġi Malta biex imbagħad ikompli. Ovvjament, x'in ir-raġuni li ġejt Malta?
Najlek il-verità kelli tfal.
Int Mr. Tajjeb mela. Nista' nifhmek.
Għandi żewġ tfal ġenna l-ura.
Nista' nifhmek. Imma inti l-ħobża ta' kuljum isma' li kemm jien poeta u l-ħobża ta' kuljum qed taqraħha bit-teatru x'hekk.
It-teatru iva.
It-teatru iva. Li hija l-ħolma ta' kull attur u wkoll teatru u television. Ħolma
Fortunat ħafna li nista' nagħmelek.
Malta ġifieri inti ġifieri għandek x'għandek għaddej. Ġifieri għandek il-woman show x'hekk.
Għandi l-woman show. Għandi żewġ woman show. U dak li ħor ġdijt li għad li semmejt li għamil
tal-Lavallet.
Għandi l-Comedy Nights.
Comedy Nights, dawk darba fil-sena xie?
Darba fil-sena, iva. Għandi short film li produċċejt jena u ħadsem fih u koll.
Xinu għarriċ?
Short film jismu The Seat, u komedja.
Ċifiri, dana short film għas cinemas?
Le, għal-festivals.
Għal-festivals?
Le, kull ma fih. Xi 10 minuti kollox ta'.
Veru short film. Le għall-festivals.
Iva, festivals. Għall-esperjenza.
Ma dak ma taqrax xi kolbi, le?
Le, ma taqrax xi kolbi. Qed nagħmel ħafna productions differenti għandi parties għaw film li qed jinħadem ma' Malta bħalissa dwar l-Apostlu Pawlu.
Pawlu. Ovvjament inti għandek il-ħin li tista' tmur tagħmel auditions u ovvjament tidħol parti bissa ħalliet id-daqna, ovvjament, u għad bizding di kompletament differenti, fil-fat meta rajtek l-ewwel darba bid-daqna, għad s-sandanafu.
Imma, ma semmejniex il-xogħol tiegħek fil-ċirku wkoll għax naħdem fil-ċirku.
Jek sewwa ċirku, x'in iċ-ċirku?
Naħdem bħala direttur fil-ċirku. Mhux għal Malta.
Mhux Malta.
Le, għamilt ċirku għal Malta fil-2013. Imma wkoll naħdem ma' kumpaniji barranin bħala direttur. Fil-ċirku modern, mux minar animali, minar animali, nħob nuża il-teatru u ċirku u nġibhom flimkien biex nikrew hybrid biex ngħidu hekk. Ma dik hija storja oħra.
Dik hija storja oħra. Ovvjament u naf li għalek xirra konti ma minna t-tielet, intajna t-tielet darba, u importanti li ovvjament inti t-tibqa' miexi. Chris, il-futur, xi trid?
Nixtieq inkompli. Nixtieq inkompli.
Imma għandek xi proġettek frasek illi tajt irrid li nagħmel dak. X'inhi dik xi ħaġa il-ħolma oħra x'inti dinja inti għex dinja tal-ħolm li kollha qegħdin jitwettqu li hija xi ħaġa sabiħa. Hemm xi ħaġa oħra li tixtieq li tagħmel li tajt eħe, dik hawn ma m'intix tista' x'inhi għandek frasek?
Ah, nixtieq nikteb kummedja jew għal-television jew għal-film u niktebu nieħu sehem, nirreġta ġew.
Tikteb inti stess u tieħu sehem inti stess.
Nixtieq nagħmel xi ħaġa, xi ħaġa kummedja li ngħid dili għandi xi ngħid jiena, dili għandi li rrid ngħid. Din hija xogħli.
Inti fil-fatt iktar qiegħed dejjem daqli fuq il-komedja ma biħsib warajk hux hekk.
Iva, eżatt, eżatt.
L-aħħar domanda qabel ma nagħlqu, teatru xi fisser għalik?
Teatru ħajja. Teatru l-ħajja tiegħi. Teatru ma nafx nagħmel ma ngħidru. Ma għandix idea x nagħmel hekk. Teatru ma nafx kollox għalija ma kważi kollox.
Kważi kollox. L-ewwel qabel kollox.
Għall-familja l-ewwel qabel.
Wasalt waħdek għalija.
Imma naħsibha darb teqle.
Le, mela. Chris, grazzi ħafna Chris Dingli l-lum, rġajna tajna ma' Chris Dingli li barra li għandu esperienzi enormi fit-teatru ma' rakonter veru tajjeb u smajnih interpretanna affarijiet kompletament differenti minn xulxin. Chris, nirringrazzjak ħafna ta' dawn it-tlet laqgħat li kellna u jiena hawnhekk Lino Farrugia minn Campus FM u minn Pletea. Nisalmulkom.
Grazzi ħafna Lino.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.